Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Weigner. Lukáš, dobrý den.
Krásný dobrý den.
Lukáš je vedoucí osobností v oblasti investic a nemovitostí s dlouholetou praxí ve finančním managementu a řízení firemních systémů. Jeho expertíza v oblasti strategického plánování a nemovitostního developmentu přináší cenné postřehy pro investory, zejména v souvislosti s projekty Equitas Group. A my se v rozhovoru zaměříme na investiční příležitosti, které Equitas nabízí, především na investice do apartmánů v Krkonoších. Podíváme se na Lukášovu expertizu v oblasti strategického plánování a nemovitostního developmentu právě z tohohle důvodu, aby jsme si trošku rozpitvali, jakým způsobem jsou tyhle, řekl bych, nemovitosti v Českých horách zajímavé a nebo ne. Lukáši, já bych asi začal u toho, jak vůbec vnímáte ten zájem o České hory. Můžete to klidně pojmout jak z hlediska, řekněme, těch návštěvníků, tak i z hlediska potom třeba nějakého investičního potenciálu. Co zkrátka a dobře vy v Equitas vidíte?
Tak my zájem o České hory vnímáme a myslíme, že bude dále posilovat. Věříme tomu. České hory dlouhodobě, ať už pro Čechy nebo pro ty sousedící národy, si myslím, že jsou jako velmi populární. A všichni odmala jsme byli zvyklí jezdit jako na Český hora. Myslím, že se tam jako spousta z nás velmi rádo vrací. Ten velký investiční potenciál, který my tam vnímáme a vidíme, je jednak v té oblibě, ale zároveň v té, řekl bych, mnohdy až jako neutěšený situaci toho stávajícího rozvoje, respektive nerozvoje. Tam, kde my působíme a to, co my vyhledáváme, o co se snažíme, je vybírat si, řeknu, prémiové lokality, to znamená tak, aby to bylo někde u sjezdovky, u stezky, prostě v centru, aby tam ta obslužnost pro ty klienty byla. A zpravidla to jsou dneska už nevyužívané polorozpadlé budovy, nebo možná ještě nějakým způsobem dosluhující, a těch je tam celá řada na těch Českých horách, do kterých jsme byli zvyklí jezdit možná v 80., možná v 90. letech, ale od té doby do nich nikdo neinvestoval. Takže to je ten náš jako směr a ten cíl a ten potenciál, který my tam vidíme. Tady z těch objektů, kde jsou prostě ještě ty jednotně nakoupené postele a skříně, které, když to řeknu, tak si každý z nás jako vybaví možná i s těma závěsama, a z nich udělat něco, kam chceme my sami vzít svoji rodinu, své přátele a kde chceme sami trávit ten čas. Někdo říká, pozvednout to na alpskou úroveň, já myslím, že nemusíme chodit tak úplně jakoby daleko, ale prostě dodat tomu ten servis a tu kvalitu tak, aby jsme si tam ty své rodiny nebáli vzít, ať už my, tak naši investoři, klienti, hosti, aby jsme se tam mohli užít ten kvalitní čas na těch Českých horách.
Je tohle, řekněme, vaším primárním záměrem objevovat právě třeba, dejme tomu, ty roubenky nebo prostě ty starší chaty a pak je zrekonstruovat a vlastně nabídnout?
Já nevím, jestli bych šel úplně až jako do roubenek, aby jsme se nepustili do křížku s nějakýma ochráncema, památkářema, ale ano, je to ten směr. My nechceme úplně přestavovat zelený louky a půlku sjezdovky koupit a z toho tam vybudovat nějakou novou vesničku. To není to, co chceme dělat, a tam to jako nevidíme. My chceme právě a cíleně vyhledáváme to, co už dneska neslouží svýmu účelu, a na tom postavit, to přebudovat a dát tomu nový život a dostat tam znova zpátky jakoby ty lidi. Stejně tak jako jeden směr je přebudovat starý na nový, tak ten náš cíl není jednorázově tam postavit 20, 30, 50, 100 apartmánů a dát od toho ruce pryč, protože pak velmi často v takových oblastech vznikají taky ty města duchů a nenatáhne se tam ten další život a další obslužnosti, další obchody, ty další restaurace a tak dál a tak dál. A vlastně na tom jako nikdo moc neprofituje. Ten náš záměr je, aby tam ty lidi a ty návštěvníci mohli zjít celoročně a tím pádem se celá ta lokalita mohla rozvíjet a znova se tam třeba přinést život do toho centra města, vesnice, obce nebo nějaký městské části, aby to fungovalo komplexně.
Jak se vám vlastně daří vyhledávat tyhle lokality a stejně tak, jak se daří vlastně potom ta rekonstrukce?
My naštěstí jich nepotřebujeme vyhledávat úplně nějaký velký množství, takže zatím se jako daří. Něco byla věc, řekl bych, podrobný analýzy vyhledávání, něco možná je věcí jako náhody, protože spousta těch věcí dneska se možná až trošku osamoceně válí různě po SRealitách a podobných jako serverech. Dneska už můžu říct, že je to i do jisté míry částí toho, že už spousta nebo větší množství lidí, investorů nás zná a už se na nás jako přímo obrací a říká, hele, mám tady krásný projekt někde, měli byste zájem, líbilo by se vám to, dočetli jsme se, že děláte to a to. Takže je to nějaká jako kombinace, která se k nám jako dostává, kterou potom vyhodnocujeme a s tím nějakým způsobem nakládáme.
No a co se týče třeba těch Krkonoš jako takových, tak vy jste říkal, nebo mluvili jsme o nějakém celoročním zájmu o ty České hory, tak máte tohle třeba taky vypozorovaný, jaký vlastně je zájem třeba konkrétně o ty Krkonoše, kde hodně působíte?
Tak Krkonoše obecně si myslím, že jsou poměrně jako hojně navštěvovaný, nevím úplně, jestli nejhojnic navštěvovaný jakoby z Českých hor, já to porovnávám potom jako hodně s Prahou, protože i ten vlastně náš, řekl bych, cílený investor v té první fázi bude typicky investor z Prahy nebo z nějakého okolí nebo z nějakého většího města. A vlastně to srovnání není vůbec špatný. Když si porovnám jako Prahu a Krkonoše, tak samozřejmě rozlohou jsme někde jakoby jinde, ale když si potom jako vezmeme nějaký počty ubytovacích zařízení, kapacit a tak dál, tak ty Krkonoše jsou z mýho pohledu relativně jako srovnatelný a z počtu nějakých turistonocí nebo těch objednaných nocí pobytu jsme někde zhruba na třetině toho, co je Praha v ročních číslech. S tím, že když ještě porovnám tyhle dvě části, tak typický pražský pobyt je někde lehce přes dvě noci. Ten pobyt v těch Krkonoších je někde 3,5-4 noci jakoby na ten jakoby jednotlivý pobyt. Takže z tohohle pohledu pak, když kouknu jako hodně do čísel, tak je to pro nás efektivnější, protože nemusíte mít tolik ložního prádla, tolik úklidu a tak dále, a tak dále, který samozřejmě v těch číslech se vám potom jako projevujou. Takže ten zájem tam je. My i na těch projektech, které dneska běží, které už jsou v té fázi toho hotelového provozu, protože i to je součástí té naší investice, ta dlouhodobá prezence v tom projektu a operování těch apartmánů a celého toho objektu jako hotel, tak nejenom český turisti v těch Krkonoších a v těch našich lokalitách jsou, ale je tam spoustu turistů a spoustu návštěvníků z Německa, z Polska, protože to jsou příhraniční státy, mají to tam v podstatě za kopcem. Máme tam návštěvníky a turisty z Dánska a z Holandska, pro které velmi často to jsou první nějaký větší hory, jestli tak můžeme jako nazvat. Takže i tady na tu jako klientelu si myslím, že pokud to uděláme v tom standardu, v kterým to jako děláme, s nějakou obslužností a vybaveností, kterou se v těch projektech snažíme mít, tak je to poměrně velká část, kterou můžeme zaujmout a která tam jako může na ty České hory jezdit.
A vidíte třeba i nějaký vývoj z hlediska té návštěvnosti vůči právě třeba těm investičním příležitostem? To znamená, máte třeba vypozorováno, že během covidu se třeba ta návštěvnost těch Českých hor obecně zvedla, protože prostě bylo složitější třeba vycestovat?
No tak ono se v covidu nesměl ani přes okres, že jo, nebo přes kraj, nebo jak tam byly tyhle ty čísla.
Přece jenom jednodušší radši do Krkonoš než do Chorvatska, že jo?
Tak určitě to jednodušší bylo. My jsme za covidu ještě úplně jako neprovozovali, tak my jsme začínali vlastně až jako ten první provoz v loňském roce, takže covidový čísla nemáme. My jsme si v covidu odbyli všechny ty přípravné stavební a další jako činnosti, včetně raketového růstu, cen všech materiálů a tak dále a tak dále. Takže to jsme si užili tady z té strany. Ale spíš si myslím, že v rámci toho covidu nastala jiná pozitivní věc a to ta, že si myslím, že spousta lidí a typicky z Prahy a z měst si zvyklo na těch horách a v těch, řekl bych možná, druhých bydlení užívat a trávit víc času a jezdit tam opravdu na ty víkendy a možná tam strávit i týden. Zároveň ten covid přines práci z domova, práci na dálku, práci v online prostředí, takže i spousta lidí tady z toho důvodu to jako využívá, klidně můžu jít jako na měsíc na hory, když to řeknu, u tábořice, u nás v apartmánu, jako v projektu nebo kdekoliv jinde a pracovat klidně měsíc jako z hor a opravdu těch jako nevím 8, 9, 10 hodin denně podle každého, jak to já má, odpracovat u toho počítače a pak zabouchnout počítač, vyrazit ven, jít na houby, na borůvky, protáhnout se na čerstvý vzduch na túru a užít si i ten mentální relax, který je k tomu jako potřeba. Takže to si myslím, že se do těch lidí v Čechách víc dostalo a že to víc už využívají tímhle způsobem.
No a co se týče třeba právě zase těch zahraničních investorů, jak oni se koukají na ten český prostor, respektive na ten, řekněme, horský prostor, protože si dovedu představit, že asi pracujete i se zahraniční klientelou.
Jasně, tak tam to je možná ve dvou rovinách. Že? Tak jedna věc je, že zahraniční investoři, když už znají Českou republiku, tak velmi často znají akorát tu jako Prahu. Ano. Takže do toho, aby jsme se dostali do vysvětlování, jako kde jsou České hory, co jsou České hory a kde je ten jako potenciál, tak to zabere přece jenom jako o trošku, o kapku víc času. Na druhou stranu To první, co samozřejmě oni vnímají, je nějaká stabilita, ať už právního, legislativního nebo ekonomického, finančního prostředí. Takže to si myslím, že je velmi dobré jako předpoklad. Česká republika neustále vyskakuje v nějakých top 20 nejbezpečnějších zemí světa a tak dále. Tak to si myslím, že je jako velmi dobrý základ. Z té druhé strany, když se potom dostaneme už tomu, že bychom se bavili třeba konkrétně a o nějakých číslech a o nějakém jako výnosovém potenciálu, tak český nemovitosti, byty a i ty hory, kde my jsme v těch prémiových lokalitách, tak mají poměrně velmi vysoký prodejní ceny za metr. Když se kouknu na to, za kolik se prodává dneska v Krkonoších na české straně, a za kolik se prodává metr na polské straně, tak tam jsme jako v násobcích. Jo. To jsou jako velmi odlišná čísla. A samozřejmě, jako pokud mám někam alokovat jako peníze, kde mi ten development může vydělat jako násobně víc, tak pak samozřejmě pro toho investora je to i výnosnější. Takže to je jako jedna strana mince, druhá strana, ta návštěvnost si myslím, že je pořád jako pěkná. Takže když se koukneme na to, že jedna věc je jako vyhledat ten jako tu nemovitost dneska schátral nepoužívanou. Druhá věc je projít si a prošlapat si tu pěšinku a řekl bych vybojovat to stavební povolení na ten jako záměr, který my tam jakoby máme. Třetí věc je to postavit a ta čtvrtá, kterou já už jsem tady naznačoval, je, že kromě toho, že to postavíme, tak my se nezříkáme a zůstáváme dlouho v těch projektech jako provozovatel toho apartmanu nebo hotelové části. Tak když poskládám všechny ty části dohromady, které vlastně jsou v našich rukách, tak i do toho, a teď budu říkat fondu, protože my to celý máme pod fondem kvalifikovaných investorů, taky do toho fondu jsem schopen přinést vlastně výnos ze všech těch částí, který já tam obsluhuju, a i pro to investora tohle potom může být jako zajímavý. Takže vlastně, když ještě se přetočím se vlastně do posledních rozhovorů poměrně velkým zahraničním jako investorem, s kterýma probíhají nějaký diskuze teďko, tak pro ně je velmi zajímavý, že my jenom nestavíme, nedržíme. A vlastně to zhodnocení není na bázi nějakého ročního přecenění nemovitostí, který nějak běží nebo neběží a může se jako hejbat, ale my tím, že ten model je postavit, rozprodat ty apartmány dílčím investorům a následně provozovat, tak pro ně i tohle je velmi zajímavý, protože ten cash se otáčí relativně rychle a my si tam vždycky tu jako zkoušku toho, že o to je zájem, že jdeme správným směrem, jako uděláme po konci každého toho projektu. A z druhé strany pro ty dílčí investory my tam dáváme vlastně jakoby tu nadstavbu toho provozu. To je z vlastní zkušenosti a pro mě osobně to nebyly Krkonoše, byla to Šumava a vlastně jako abyste tam jako jezdili a sami si to spravovali a teď to někomu pronajímali a sami to jako, nebo si někoho našli, aby vám to vždycky jako uklidil, aby když tam někdo pojede, aby vám zapnul ten boiler a aby to vytopil a aby tohle a aby tamhle to jako hrozně vlastně ono to člověku jako nepřijde, ale pak je to něco, co vlastně nechcete v tom roce jako by dělat a určitě ne jako na pravidelný bázi ve velkým.
Moc se z toho stane úvazek vlastně.
Potom, přesně tak, moc se z toho stane jako úvazek. Takže proto my ty apartmány si bereme zpětně vlastně od těch investorů, kteří koupí ten apartmán zpátky do správy a na základě nějakého profit share společně domluveného, to potom provozujeme tak, aby oni to měli bez starosti a plynuli jim z toho nějaká hotovost, nějaký výnos a my to operujeme, zase něco málo z toho jakoby máme, ale spíš než aby jsme na tomhle vydělávali nějaký zásadní, tak je to pro nás ta přidaná hodnota pro ty jako investory a to něco, co na tom vyděláme, tak se zpátky potom putuje do toho fondu, kde ty investoři, kteří si nekoupí apartmán, ale zainvestují přímo kapitál do toho fondu, tak z toho mají nějaký dodatečný výnos.
Jakou roli pro vás hraje ta, řekněme, byrokratická rovina, protože vy jste trochu naznačoval ten proces, řekněme, nákupu nebo celkově renovace, možná i nějaké stavební povolení v těch českých horách, respektive v těch Krkonoších. Byl tohle třeba důvod zaměřit vysloveně na tenhle region a nejít třeba do té Prahy, protože tam to třeba mohlo být násobně složitější všechno a delší?
Určitě jeden z důvodů. Já vždycky říkám, že jako jeden romantický důvod je, že chceme ty České hory předělávat a ty těm nevyužívaným a polorozpadlým objektům a nemovitostem a penzionům a hotelům dávat nový život a znova tam jako přivízt ty český a nejenom český turisty do nějakého komfortního prostředí, kam v roce 2024-2025 a dál chtějí přivízt sebe a svou rodinu. Ale samozřejmě ten druhý důvod, máme to ve fondu a je to jako biznis, je i ten ekonomický. Jeden z těch ekonomických důvodů je samozřejmě to povolování nebo ten povolovací proces. Když se koukneme na Prahu, tak průměrně se uvádí nějakých 10 let, než doběhnete do toho stavebního povolení. U těch velkých projektů to může být klidně 15-16 a může to být víc let, než se povede změnit územní plán, než se povede něco vykomunikovat, než se povede něco někam jako posunout. A už jenom když se podíváme na cenu těch peněz od toho jako úvodního vstupu a nákupu, těch 15 let, co to stojí, když to jenom stojí vlastně a nic to jako negeneruje. Tak jako a teď neberu tu práci lidí okolo, který to musí posouvat, připravovat, projektovat, 25krát změnit, tak je to poměrně jako velký balík peněz, který to samozřejmě typicky ty byty v té Praze jako hodně prodražuje. Naproti tomu my na těch jako horách, a nejsou to jenom Krkonoše, může to být Šumava, může to být další destinace, které jsou turisticky zajímavé a z našeho pohledu atraktivní, tak my jsme schopní někde, řekl bych, v rozmezí 1 až 3 let si dojít pro to stavební povolení, což samozřejmě, já říkám, my jsme schopní, není to jenom o nás, je to i o těch jako místních úřadech, kteří více či méně s náma nějakým způsobem jako spolupracují, my se snažíme spolupracovat s nimi, protože zase tam jako nechceme stavět něco, co jako ta obec nechce, my tam chceme být v nějaké jako symbioze. Takže pokud jako je tam nějaký větší záměr obce třeba rozvinout v té městské části vlastně jako druhý centrum a dát tam jako větší tu obslužnost, aby se tam vrátilo víc turistů, tak nám to potom dává taky smysl, protože pak nejenom nemusí mít všechno u nás, když to řeknu, v tom našem jako projektu, ale pravděpodobně i jako v těch sousedních budovách a nemovitostech se rozvinou nějaký řeknu kavárny, bary, restaurace, obchody a tak dál a tak dál a tím pádem se vytvoří opravdu jako celá nějaká jako mikrolokalita nebo už jako větší lokalita, kde ty lidi budou moc trávit jako veškerý ten čas, když tam přijedou na tu dovolenou a přitáhne to zase víc těch jako turistů. Takže si myslím, že obě dvě ty strany z toho můžou profitovat, když budou společně nějakým způsobem komunikovat a tu ideu rozvíjet nějak společně.
Vy jste mluvil o těch zahraničních investorech, co ti čeští vlastně, ty jsou si předpokládám vědomi toho, že tam probíhají, nebo jaké je prostě to naše, řekněme, české prostředí. Jak se daří s nimi, dejme tomu, vyjednávat o tom, aby se třeba zúčastnili a stali součástí toho fondu?
Tak daří se to pozvolná. Já bych řekl, že v současné době ten český investor je relativně opatrný. Jednak z titulu vůbec toho makroekonomického vývoje, který tady v posledních, řekl bych, 2 letech jakoby proběhl a myslím, že už ta tendence zase vyhledávat aktivně ty investice a někam ty peníze alokovat, že už jakoby nastala nebo nastává. Ta druhá rovina je, že mnoho investorů bylo v posledních, a teď nevím, jestli řeknu správně, 4, 5, 6 letech do jistý míry spálená různýma dluhopisovýma letadlama a podobnýma kauzama, teď to tady nechci úplně jako asi zmiňovat, takže jsou zase jako na druhou stranu opatrní, kam ty peníze jakoby dávají. A nutno říct, že vyznat se na tom českém trhu mezi všemi fondy a dluhopisovými emitenty a podlimitními emisemi a já nevím čím jakoby ostatním, je relativně jako složitý, protože je to jako v obrovském množství. Takže na jednu stranu my se snažíme bojovat nějakou jako otevřeností a transparentností vůči těm jako investorům a nechat je nakouknout do té kuchyně a jako transparentně říkat, co děláme, jak to děláme, pravidelně se s nimi, ať už se stávajícíma nebo těma potenciálníma potkávat tváří v tvář, aby jsme si jim vlastně ukázali, oni měli možnost se nás jako zeptat a řekli jsme jim, jaký je vývoj. Tak potom z té druhé strany se snažíme vysvětlovat, že my jsme trošku jiní než velká část těch jiných nemovitostních fondů, které na tom českém trhu jsou, protože přece jenom většina je zaměřená hodně Praha, jsou to retailové parky, jsou to logistické parky a tak dále a tak dále. Já vlastně nevím, jestli vůbec někdo vyloženě na takhle jako na rekreaci, když to řeknu, je z těch fondů jako zaměřený. Tam jako projekty tam jsou, ale spíš to jsou jako soukromí akce, soukromí investoři, ale že by někdo vyloženě cíleně šel po těch rekreačních objektech, on to není jenom jako rekreační a měl to jako pod fondem, tak to si myslím, že jsme asi jako jediný. Stejně tak jako to, že bychom tam měli, nebo že by tam někdo měl i ty návazní složky, to znamená kromě toho celého jako developmentu a prodeje těch apartmánů, tak i třeba tu následnou jakoby zprávu, která samozřejmě z toho ne je úplně nějaký zásadní, ale něco stále z toho do toho fondu jakoby poteče i v těch následujících letech.
Zvyšuje to třeba svým způsobem kredibilitu, protože přece jenom něčím bojovat musíte, jak jste i sám zmiňoval. zmiňoval, ta transparentnost, ta otevřenost, je to prostě něco, co víte, že vás odliší na tom trhu, protože souhlasím s váma, že je poměrně dost všeme saturovaný tady těmi různými projekty.
Snažíme se o to, jak úspěšně to pak jako každý si musí posoudit sám. My vlastně do dneška nejedeme žádný úplně masivní marketingový kampaně a nepolepujeme, nevím, billboardy, tramvaje a Prahu a další jako věci, protože jednak si nemyslím, že je to jako úplně nezbytně nutně potřeba. Druhá, to jsou poměrně jako nemalý výdaje, který jako někdo musí jako zaplatit a my v konečném důsledku radši to odezdáme těm našim investorům v tom jejich jako zhodnocení investic, než aby jsme to vyslali marketingově. Takže zatím se nám jako ten vlastně náš fond a ty naše aktivity daří, když bych to řekl, rozvíjet víceméně v takovém tom friends and family jako kruhu, ne tím nemyslím jako friends and family, jako opravdu jako rodina, ale spíš když nás někdo jako pozná dlouhodobě s náma se, ať už baví o tom developmentu, investicích nebo třeba i jakoby jiných tématech, protože nejenom ten development je součástí toho, co všechno jakoby děláme. Postupně, ať už sám, nebo přivede jako další investory, protože tam bude nějaká postupná důvěra, vidí, jak to děláme, vidí, jaký jsou naše, když bych řekl, blbě jako úmysly, že ty baráky opravdu rostou, že když jako vybereme peníze, že opravdu koupíme nějakou jako nemovitost, že tam rozvíjíme ten záměr, že jsme na to dostali stavební povolení, že máme jako územní rozhodnutí, že to někam jako posouváme. Takže ano, já si myslím, že ta kredibilita a ta důvěra je jako samozřejmě kritická, pokud po někom chcete milion plus, tak tam ta důvěra jako musí být. A my se o to snažíme a budeme se snažit postupnými krůčky tu důvěru budovat i u dalších investorů, tak aby jsme mohli ten potenciál, který ty České hory nabízejí, pro těch objektů tam pořád v obrovském množství, které jsou v hrozném stavu a zasloužili by si přebudovat do nějakého standardu dnešních dní, tak aby jsme jich mohli uchopit víc a aby jsme to mohli společně s těmi novými investory rozvíjet.
No a co se týče třeba právě toho zhodnocení, tak předpokládám, že to je jedna ze základních otázek, kterou budete dostávat, co z toho vlastně všechno jako budu mít, nebo kolik z toho budu mít. Takže kolik?
Tak zase jsou různý žebříčky a srovnání a přehledy různých fondů, kvalifikovaných investorů a nemovitostních fondů. Je asi jako hodně jednoduchý říkat, jaký máme dneska zhodnocení a ukazovat na některý ostatní, který to zhodnocení budou mít jakoby nižší. Samozřejmě je to jako vždycky nějaká otázka vývoje a otázka toho, v jaký fázi a na co to konkrétně ten fond jakoby je zaměřený. My jsme si přece vzali, že bychom těm našim investorům chtěli vždycky dodávat dvouciferný výnos v tom za každý rok, což se nám zatím daří. Dokonce zatím se nám to daří asi víc než dost, protože od počátku fondu myslím, že máme průměrný roční zhodnocení nějakých 18,6%, což si myslím, že je jako velice hezký. Já si myslím, že někde jako kolem 15 bychom ještě v těch následujících 2-3 letech jako určitě být mohli a měli a pak někde v tom jako 10-15% ročním zhodnocení bychom to chtěli držet a směřovat i do toho budoucna. Právě aby jsme se tam jako, aby jsme to udrželi, aby jsme to odřídili v těchto těch intencích, kam jako dneska míříme, tak proto to má net několik jakoby složek toho výnosu, který se tam zpátky do toho fondu jako propisuje a který těm investorům umíme dát.
Z hlediska třeba právě toho budoucího vývoje, tak co se vlastně od vás dá ještě očekávat? Bavili jsme se tady o tom potenciálu těch Krkonoší jako takových. Dá se očekávat, že půjdete třeba i do jiných regionů, nebo že vás čeká i něco jiného než třeba právě ty horské nemovitosti?
Tak Krkonoše mají určitě ještě velký potenciál před sebou, ale my už v jiných regionech jsme. Aktuálně máme asi měsíc platný územní rozhodnutí na projekt na Šumavě, kousíček přes kopec od Kvildy za Rosku Churáňovský vrch, což je za mě nádherný kus Šumavy, kde ještě není úplně takový ten jako pražský Václavák, ale je to tam jako klidný a jsou tam jako všude sjezdovky, kopce, stezky, cyklotrasy a spoustu jako krásného. Takže to je určitě jako projekt, který věříme, že někdy v půlce příštího roku začneme jako realizovat taky, tak to je Šumava. Určitě i ta Šumava úplně jako není vyčerpaná pro těch projektů od Lipna nahoru na západ, který, nebo objektů, který jsou, je celá řada. ale spíš teď my máme před sebou jako dvě velké akce. Jedna je tady právě ten projekt, o kterém jsem mluvil na Šumavě, druhý v Krkonoších, kde máme vydané stavební povolení na 150 apartmánů plus projekt poměrně jako velký v Peci, tak na to se hodně těšíme, s tím jsme si dlouho hráli a hodně piplali. A uvidíme, máme v pipeline celou řadu projektů, ať už to jsou Orlické hory, ať už to je dál na Moravě, Jeseníky, nebo i ta Šumava, i ty Krkonoše. Určitě koukáme i po Krušných horách, takže spíš jako teď koukáme, kam bychom zamířili dál, abychom zase tu hodnotu těm investorům, kterou jim neslibujeme, protože slibovat nemůžeme, ale kterou jim chceme doručit, tak abychom doručili.
Je vidět, že ale kopcům zůstáváte věrní z toho, jak to poslouchám. Co se týče třeba nějakého jako předsevzetí, jestli se to takhle dá nazvat, toho, kolik třeba chcete zrealizovat takových projektů. Máte i něco takového v pipeline, že prostě dva ročně, víc ne?
Tak teď jsme jako na dvou, který jsou fyzicky jako před náma, loni jsme dokončovali jeden. Já si myslím, že není úplně cílem teď tady zbořit České hory a začít jako z 10, 15, 20, nevím, tam si myslím, že bych asi jako nerad to tady do té roviny posouval. Já věřím na nějaký jako organický růst a myslím si, že jako takový zdravý pro nás by bylo třeba 4-5 jako projektů toho jako menšího charakteru a teď se můžeme bavit někde 50, 80 nebo 40 až 80 nějakých jako jednotek, tak to si myslím, že úplně jako krásně realizovatelný, kam bychom mohli mířit.
A kde třeba očekáváte větší ten zájem? Spíš ze strany těch, řekněme, domácích investorů, anebo že budou ty České hory objevovat třeba víc ti zahraniční investoři?
Já pořád věřím na zájem českých investorů, protože to dennodenně koukám, kde se co bude stavět, kde se co nabízí, tak pořád těch projektů a těch příležitostí, kde si opravdu řeknu, hele jo, tak tam bych si chtěl koupit jako apartmán, nebo tam bych se chtěl jako jet, tak je relativně málo. Je spousta, teď nechci se jako vlastně nikoho dotknout, ale typicky v covidu vyletělo jako hromada projektů, které jsou jako chalupa někde, ale zpravidla to je chalupa 4, 5, 6 apartmánů, velmi často je to uprostřed jakoby ničeho, bez jakýhokoliv vybavení zázemí, takže určitě si tohle najde jako svoji klientelu. Na druhou stranu těch míst, kde opravdu jako můžu, když to řeknu blbě, v neděli přijet, zaparkovat, týden se o to auto nemusím starat a všechno mám v dosahu nebo v nějaký docházkový a jiný jako vzdálenosti a můžu tam trávit ten čas a jeden člen rodiny může chodit do wellness a druhý může jít do fitka a třetí může jít jako na kolo a čtvrtý jde na sjezdovku a pátý si jde do nevím, pohrát do herničky a nebude prostě na nějaký dobrý jídlo a pití, tak těch je furt jakoby hrozně málo. A tam si myslím, že pokud jako směřujeme my, jakože směřujeme, tak ten potenciál je i jenom v těch Čechách poměrně ještě jako velký.
Lukáš Weigner, děkuju moc za rozhovor.
Já děkuju za pozvání, krásný den.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.